Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelowau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Kados ingkang sampun kita mangertosi, Taurat punika bagian pertama saking kitab seratan para nabi. Ingkang wonten mlebetipun kabagi dados limang kitab. Kitab pertama inggih punika purwaning dumadi. Ing mlebetipun kitab kita mangertos kados pundi dosa mlebet wonten donya. Mbeta kasengsaran, pecah saha kutuk, nanging ing mriku kita ugi ningali bilih Allah damel rancangan kangge nylametaken Adam. Soho keturunanipun saking hukumanipun dosa. Yen menika latun neraka ingkang langgeng. Kita ugi sinau bilih Allah janji badhe ngutus setunggaling penebus, tiang ingkang badhe seda kangge tiang dosa, saengga Allah saged ngapunten tiang dosa wau. Ing mriku kita ugi ningali Allah milih Ibrahim, soho janji ndadosaken piyambakipun dados sumber saking sedaya bangsa enggal. Bangsa ingkang dados berkat kangge sedaya kaum ing donya. Awit saking bangsa punika badhe medal kitab suci, para nabi saha sang penebus. Wonten Taurat kalih, inggih menika kitab Keluaran. Kita ningali Gusti ngluaraken umat Israel saking perbudakan ing Mesir nglangkungi Musa. Allah piyambak ingkang mimpin umatipun lampah ing pesamunan ngantos wusananipun dumugi Gunung Sinai. Soho maringaken sedasa pranatan dateng tiang Israel lan mucal babakan margining pangapunten dosa nglangkungi kurban rah. Wonten pelajaran pungkasan ala paring dawuh dateng Musa kangge damel tarup pasewakan kangge panjenenganipun supados Gusti saged manggen wonten tengah-tengah umat Israel. Sak sampunipun sedaya siap mega nglimputi tarup pasewakan sarta tarup suci banjur kinebaan ing kamulyaning pangeran. Nglangkungi tenda wau Allah nedahaken dateng umat Israel, bilih panjenenganipun ngersakaken hubungan persekutuan ingkang celak, nananging boten setunggal mawon ingkang saged nyelai Allah tanpa misungsungaken kurban rah ing mitsbah tarup pasewakan. Tarup pasewakan saha pangorbanan kewan punika gambaran saking sang penebus ingkang badhe rawuh saking swarga dedalem wonten bumi saha ngocoraken rahipun dados kurban penghapus dosa. Wonten bagian 3 kitab Taurat ingkang kasebat kitab Imamat. Allah ngilhami Musa kangge nyerat pranatan ingkang jelasaken kanthi rinci caranipun umat Israel kedah misungsungaken kurban kagem Allah. Ananging wekdal samangke kita mboten badhe ningali sedaya isi wonten lebetipun buku punika. Menawis derek ngersakaken sinau piyambak, mila kedah dipun pirsani. Wonten kalih tembung penting ingkang medal, antawis ping kalih atus. Sejatosipun kalih tembung wau makili sedaya isi kitab Imamat. Tembung punika suci lan rah. Wonten punapa kok mekaten? Karana setunggal pesan penting ingkang saged ditampi tiang ingkang maos kitab inggih punika, Allah punika suci lan sak lajengipun mboten wonten pangapuraning dosa tanpa kurban rah. Dados isi penting kitab punika mucal datang umat Israel kados pundi tiang ingkang dosa saged nyelai Gusti ingkang sampurno soho suci. Salajengipun monggo lumebet buku kaping sekawan kitab Wilangan. Wonten buku punika nyariosaken bilih umat Israel manggen ing ngandhapipun Gunung Sinai antawis setahun. Salami setahun Gusti mucal kata perkawis umat Israel saha ngilhami Musa nyerat kitab Taurat ingkang kita waos punika. Salajengipun Gusti mimpin bangsa Israel lumampah tumuju panggenan sae ingkang sampun panjenenganipun janjiaken inggih punika Kanaan. Kitab suci martosaken bilih wektal bangsa wau milai ninggalaken Gunung Sinai mega kamulyanipun Allah ingkang nutupi tarup pasewakan minggah saha lumampah wonten ngajeng umat Israel. Gusti piyambak ingkang mimpin wonten mega wektal siang saha tiyang latu wektal dalu kangge nedahaken margi ngantos watesipun negeri Kanaan. Ananging ing mriku kathah penduduipun ingkang tiyangipun gagah prakoso menawi mekaten kados pundi Israel saged nggadahi negeri punika, namun setunggal jawabanipun Allah ingkang badhe maringaken. Allah ingkang sampun janji dhateng Ibrahim, ingsun arep paring tanah Kanaan iki kanggo keturunanmu. Punika Allah ingkang sami ingkang sampun beto umat Israel ngantos perbatasan negeri wau, sampun ngerancangaken binasaaken penduduk Kanaan lan masraken tanah wau dateng keturunan Ibrahim. Kita ketah mangertos sederek bilih dosa tiyang Kanaan ageng sanget awit mboten gadah moral ingkang ngurbanaken anakipun kangge kurban dewa sesembahanipun. Punika sebabipun Allah ngerancangaken binasaaken tiyang Kanaan lan maringaken dateng umat Israel. Sapunika monggo kita waos punapa kedadosanipun wektal umat Israel sampun dumugi perbatasan Kanaan ing kitab suci. Pangeran Yehuwah ngandika marang Musa mangkene, sira nglakokno wong sawetara kang nelik marang tanah Kanaan kang bakal sun paringake marang wong Israel. Saben talering leluhure kapilih wong siji padha panunggalane para pemimpin. Musa banjur ngirimake wong kang bakal padha nelik maung saka ing pasamuan Paran miturut dawuhe Sang Yehuwah. Kape iku pemimpine wong Israel. Wong mau tumuli padha mangkat nelik tanah iku. Sakwusui 40 dina anggone nelik tanah iku banjur padha bali tumuli terus sowan marang ngarsane Musa. Harun lan sagolonganing pesamuan wong Israel ana ing Kadesi ing pasamunan Paran ngaturi pratela marang panjenengane lan marang wong sapasawuan kabeh kelawan padha dituduhi pametune tanah caritane mengkene. Anggen kula sami panjenengan utus dateng ing negari punika inggih sampun kalampahan saged lumebet. Mongko sayektos negeri wau luber puan lan matu lan punika angsal-angsalipun. Among kemawon bangsa ingkang ngenggeni negari punika sami prakoso, soho kita-kitanipun kiat santoso soho langkung dening ageng. Ing kono Kaleb banjur mbudidaya nentremake atine wong sabangsa ana ing ngarsane Musa pangucape. Mboten kula sedaya sami badhe majeng luruk ngejeki negari punika margi temtu badhe kita kawonaken. Nanging para kanca barengane mrono padha celatu mangkene. Kita mboten kacunggah nempuh bangsa punika margi langkung kiat tinimbang kita. Wong-wong mau padha aweh pawarta kang ala marang wong Israel bab tanah kang wis ditelik mau celatune. Negari ingkang sampun kula delajahi lan kula telik punika negari ingkang mangsa tiyang ingkang ngenggeni sarta sakatipun tiyang ingkang sampun sami kula tingali wonten ing ngriku punika detek pangadegipun inggil-inggil. Wonten ing ngriku kula inggih sami ningali tiyang-tiyang ageng inggil gegirisi. Tiyang enak ingkang asalipun saking tiyang-tiyang pengawak redi saha kula ningali badan kula sami kados dene walang sarta tiyang punika anggenipun ningali kula inggih mekaten. Ing kono wong saumat kabeh padha bengok sarta wong sabangsa iku padha nangis sawengi natas karo dene padha ngedumeli marang Musa lan Harun sarta padha matur, aduh kok inggih kula sami pecah wonten ing tanah Mesir kemawon utawi wonten ing pesamunan ngriki. Punapa dene kula sami dipun bekta dening Pangeran Yewah dateng tanah ngriki, supados sami tiwas dening pedhang, so anak semah kula sami badhe dados tawanan. Punapa mboten langkung prayogi kula sami wangsul kemawon dateng tanah Mesir, apa meneh padha sapocapan mengkene. Ayo padha ngangkat pemimpin banjur bali menyang tanah Mesir. Musa lan Harun tumuli padha sumengkem ing bumi ana ing ngarepe sagolonging pasamuane wong Israel. Nanging Yusak bin Nun lan Kaleb bin Yefun, panunggalane kang wis padha nelik tanah iku padha nyuwek sandangane. Sarta tutur marang wong saumat Israel kabeh pangucape, tanah kang wus padha dak delik lan dak delajai iku tanah kang luweh dening becik. Menawa kita dadi keparinging penggaling Pangeran Yewah, kita mesti bakal padha kelakon diirit lumebu ing tanah negara iku, lan negara iku bakal diparingake marang kita. Negara kang luber, uwan lan madu. Mung wae aja padha bali lo marang pangeran, lan aja wedi marang bangsa ing negara kono. Marga mesti bakal kita ganyang nganti entek. Wong-wong mau wis koncatan kang dadi pangayomane, mongko Pangeran Yewah nunggil kelawan kita. Mulane wong-wong iku aja padha kok wedeni. Ing kono wong saumat kabeh padha ngancam arep mbenturi watu marang Yusak lan Kaleb. Nanging kamulyaning Pangeran Yewah nuli ngetingal marang wong Israel kabeh ana ing tarup pasewakan. Pangeran Yewah banjur ngandika marang Musa, bakal nganti piro lawase bangsa iku anggone ngremehake marang ingsun, lan bakal nganti besok apa anggone ora kumandel marang ingsun. Senajan wis ana pratandha pirang-pirang kang wis sun tedhakake ana ing satengahe. Monggo kita mandek rumiyin lan kita paring lan kita pireng kados pundi umat Israel wau ngino Allah. Ketingal kamboten pitadosanipun. Punapa sederek ngatosaken kados pundi mitenah Allah kanthi nuduh pilih panjenenganipun boten saged dipitados? Nggih, sanget ageng dosanipun dateng Allah dinten wau. Sedaya mboten pitados dateng janji Allah kangge paring Kanaan dateng bangsa Israel. Punika kados tiyang jaman sakmenika ingkang wicanten, kula pitados dateng Allah saha nabi-nabi. Nanging sakleresipun mboten saestu pitados dateng Allah saha nabi-nabinipun. Karena mboten pitados dateng janji Allah ingkang diwartosaken para nabi ingkang kasrat wonten kitab suci. Kamboten pitadosan punika dosa ingkang serius wonten ngarsanipun Gusti. Sapunika sumangga kita lajengaken maos kitab suci. Ana dene wong kang padha kautus dening Musa nelik tanah, mongko sabaline banjur ndadekake sagolongane wong kabeh padha ngedumuli marang Musa. Marga saka anggone nglairake pawarta kang ala ing ngatasé tanah mau. Wong iku padha mati kena ing wewelake Pangeran Yewah, panunggalane wong kang wis padha nelik tanah. Mung Yusak bin Nun lan Kaleb bin Yefun kang padha lestari urip. Saking 12 tiang namung Yusak saha Kaleb ingkang gesang awit pitados kalih pangandikanipun Allah. Sederek, mboten pitados sabtu Allah artosipun pejah. Allah kedah ngukum sedaya tiang ingkang nolak kangge pitados panjenenganipun. Sinten mawon ingkang ngino so lepat ngrespon dawuhipun Allah wonten kitab suci, sami mawon nyebat Allah punika goroh, saengga mboten angsal bagian kraton kalanggenganipun lan pesti pecah. Allah mboten ngersakaken manungsa pecah wonten kamboten pitadosanipun. Pramila panjenenganipun nyiapaken margi kawilujengan. Sederek kula, ngatos-atos ampun ngantos wonten ing antawisipun panjenengan ingkang manahipun kebak dosa lan mboten pitados saengga nebi Allah ingkang gesang. Sederek, matur nuwun sampun midhangetaken adicara kawula ing margining karahayon. Menawi wonten pitakenan sumangga saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386, saged SMS ugi WA. Matur nuwun.